Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 66 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi har fire ting, som vi skal nå i dag. For det første, så skal vi snakke lidt om biotech-aktier, som har haft det rigtig, rigtig svært helge de seneste uger og de seneste måneder. Det er noget, vi kommer ind på senere tematisk, når vi hen over sommeren har et program, hvor vi forsøger at komme ind på, hvad det er, der driver biotech og hvad der driver biotech-investorerne. Vi skal ind på, om Novo Nordisk er på vej til at bryde ud af det trading range, som den har befundet sig i en periode. Novo Nordisk har i den her uge og viser i den her uge utrolig stor kursstyrke. Vi skal ind på inflation. Bliver den så noget? Sker der noget? Investorerne, de tager det stille og roligt. Vi ser det ikke i dollaren, vi ser det ikke i de amerikanske renter, vi ser det ikke i aktiemarkedet. Men det betyder jo ikke, at det lige pludselig ikke kan komme op som en fugl fønix, der lige pludselig kommer op af vandet. Og det fjerde, vi skal ind på i dag, det er verden ifølge Elon Musk. Han er altid god for en historie, både for så vidt angår Tesla og Teslas udvikling, men også for det, som han har været lidt i vælten for de seneste uger, nemlig at han på samme tidspunkt gik i lag med den grønne omstilling, og så havde investeret i bitcoin, fordi han ligesom mente, at det var fremtiden. Han har glemt at fokusere på, at bitcoin de bruger en hel del energi.
Ja, det er imponerende, når man har set tal for, hvor meget det der mining af bitcoin overhovedet betyder. Det er jo lige så stort elforbrug, der er om året på det, som mange lande har. Så ja, det er voldsomt.
Så man kan sige, at grøn omstilling rimer det på bitcoin, så kan man sige, nej, ikke rigtigt. Spørgsmålet er, om Elon Musk han egentlig bare skulle have nogle vekselpenge i kassen, hvis det var sådan, der blev solgt rigtig mange Tesla'er. Det kan være, vi kommer ind på det. Det første, vi skal ind på, Helge, biotech-aktier, de har haft det svært. Uanset om man kigger på Bavarian Nordic, Zealand Pharma, nogle af de nordiske Hansa Biopharma, som vi jo havde et biotech-seminar med. Tune ind på det, det ligger ude på YouTube. Så har de haft det svært.
Utrolig svært, at vi så det jo sådan sidst 2020, og så her i 2021, så er det gået rigtig, rigtig meget tilbage for alle de der biotech-selskaber. Og selv for de modnede selskaber som inden for biotech, som også har en farmadel, hvor de får nogle indtægter fra, de er også gået tilbage. Vi har set, at Genmap har også været utroligt under pres i år.
Så hvad er det, der sker, Helge? Er det sådan, at biotech egentlig bliver slået sådan lidt i hardcore med den risikopræmie, der findes på Nasdaq inden for IT? Og når IT har det svært, når de mindre IT-aktier har det meget svært, jamen så bliver biotech også ramt lidt, fordi biotech imellem annonceringerne af data, jamen de har jo nogle meget troløse og samtidig modløse investorer, og hvis der ikke kommer gode data hver dag, og det gør der jo ikke, det ved vi, jamen så er det bare sådan, at så udviser aktierne en sivende tendens.
Altså biotech-selskaber er jo i sagens natur, det er sådan nogle projektselskaber, hvor de skal udvikle noget medicin, som de en dag skal have på markedet. Og der kan gå 9-10 år, før et stof ud af mange tusind kan blive godkendt, og virksomheden kan blive kommerciel, eller de kan lave en kommerciel aftale med en større industriel partner. Men og sådan er det jo. Og der er stor risiko, kæmpe stor risiko i biotech. Men alligevel stiger selskaberne jo i takt med, at tech-selskaberne stiger på Nasdaq, men de stiger over hele verden. Og så begynder der at komme lidt uro med inflation og renter og sådan noget, og så ryger tech ned, men det gør biotech-selskaberne også. Altså, man skal reducere den præmie.
Men betyder det ikke, Helge, at der er en overrepræsentation af private investorer i biotech-selskaber set i forhold til risiko afkast for sektoren generelt set?
Jo, der er mange, der er derinde og styrer det, og i mange selskaber er det private, der styrer de daglige bevægelser. Man har jo de der kerneinvestorer derinde og fonde og så videre, de bliver siddende stille og roligt, fordi det er jo kun mindre del af deres samlede portefølje, der er i de her små biotech-selskaber. Men altså, kommer der volatilitet, så bliver de private nervøse i de her små biotech-selskaber, så sælger de ud.
Det er meget svært i biotech-selskaberne at sidde roligt i båden, når det er sådan, der er høj søgang. Men for så vidt angår det, som jeg har forsøgt at følge med i, så har vi ikke set en nyhedsstrøm på basis af forskningsresultater de sidste 1-2 måneder, som isoleret set
kan berettige til, at aktiviteten hos investorerne lige pludselig er gået fra dur til mol. Er det ikke rigtigt?
Nej, det er jo business as usual. Altså, der er ikke noget, det kører, som det skal. Ikke? Og de, i alle de her selskaber, når går man ind med en forhåbning om, at det resultat, der kommer til maj næste år, eller næste år igen, at det bliver godt, og så har man en lille smule liggende, og så lige snart det bliver lidt uroligt, så vil man ikke tage penge på den del, man har det, og så sælger man ud. Det er sådan, det er det, vi har set. Men jeg må nok også sige, lige inden for det sidste stykke tid, så er der kommet sådan lidt fremgang igen i biotech-sektoren. Man har også set nogle tech-selskaber, der går op, lidt op igen. Så jeg tror, at der kommer meget bølgegang fremover.
Er det den fremgang, du tænker på, er det Nasdaq Biotech-indekset?
Ja, den har ligesom sådan noget, ligesom et bundniveau, og så ser det ud som om, at det går bedre nu her. Men der skal ikke meget, som vi kommer til at snakke om senere, der skal ikke meget inflation, og der skal heller ikke meget med rentestigninger ud i markedet, hvis man begynder at høre om det eller se det. Så går det ud over biotech igen, det er jeg helt sikker på.
Så biotech er et af de steder, hvor risikopræmien, den med det slamme, slår fuldt igennem. Man kan sige, for biotech, så er der jo tre ting. Enten så kommer der ingen data, det er noget skidt. Eller også så kommer der dårlige data, det er dobbelt skidt. Eller også så kommer der de gode data, som jo kommer en gang imellem, men som set i forhold til de forventninger, som investorerne de har, kommer alt for sjældent, og så er det måske bare en god grund til endnu en gang at understrege, at biotech-selskaber, det er ikke nogle selskaber, som man skal have i forbindelse med et specielt event på et regnskab eller noget. Biotech, det er forskningsresultater. Det er data, der driver biotech på godt og på ondt.
Helt klart.
Er der nogle ting, som, hvad skal man sige, Helge, nogle ting, der her i pipelinen sådan lige kan revitalisere aktiekurserne? Der er vel ikke, hvad kan man sige, der er ikke nogle specielle hændelser, som investorerne skal holde øje med?
Nej, ikke over en bred front i den sektor. Det kan jeg ikke se. Altså, men der kan selvfølgelig være aktiespecifikke ting, som, altså, hvor man kan sige, det selskab der, det står foran den og den. Og så ser man jo, at man får jo meget, meget stor kursfremgang i de her små biotech-selskaber, hvis de kommer igennem et forsøg med gode data. Så, og det er jo det, som investorerne køber ind på. Ikke?
Så man kan sige, bare lige for at slå det fast, et selskab, der har succes med én forskning inden for et område med én teknologi, ingen spillover-effekt overhovedet på andre selskaber, men der kan sagtens være det i aktiekursen, og der kan sagtens være det i risikopræmien. Novo Nordisk. Novo Nordisk har haft rigtig gode dage, rigtig gode uger. Det ser ud som om, at investorerne er på vej til at få Novo Nordisk til at bryde ud af det der trading range, der hedder 400, 475 eller 425, 480. Er det en observation, som du også har, Helge?
Ja, det har jeg, og altså både teknisk, men også min mavefornemmelse. Og det er jo altid lidt upopulært at sige det, men nu har jeg jo været Novo-aktionær siden 1993, hvor jeg købte til en ratepension i kurs 3. Og jeg har holdt trofast ved i
medgang og modgang.
Fuldstændig, og jamen altså, diabetes og fedme går aldrig af mode.
Desværre.
Desværre, ja. Og der er Novo et meget, meget stærkt kort på hånden her at have. Så jeg vil sige, selvom vi måske kun har til 10% fremgang de sidste 12 måneder i Novo, og men 12-13% her bare alene i år, så er det et selskab, jeg tror rigtig mange vil føle sig tiltrukket af, efter en tid, hvor man er begyndt på at løbe lidt usikker på, tech og alle de der ting, man tjener styrten med pengene på, jamen så tror jeg, der er mange, der fornemmer, at det er ikke nok at satse på det, for det er for farligt. Så tror jeg, der er mange, der også vender blikket mod Novo igen. Og man kan sige, basen af investorer, den tror jeg stort set er den samme, der har ligget i det her trading range. Mm. Og det er sådan nogle også som mig, som, nej, der er heldigvis mange meget større investorer, men der er mange, der tænker, ja, men vi får jo belønningen på den lange bane, at der ser ud til, at der nu er stigende vækst hos Novo igen efter nogle svære år med ballade i USA omkring priserne. Så der er vækst i Novo, og der ser ud som om, der stadig kommer gode udbytter. Den kan nok tåle en lidt højere kurs, så de køber ind på det.
Det er cirka et år siden, der var der rigtig, rigtig meget debat. Både for Donald Trump, som gerne ville prøve at se, om han kunne håndtere medicinalindustrien og medicinalindustriens profitabilitet og deres priser. Så var der Bernie Sanders, som egentlig havde set det som værende, han var martyren, havde han sagt, den der ville sørge for, at priserne på medicin i USA de kom ned, men der sker ikke rigtig noget i den der. Der snakkes rigtig, rigtig meget om de ambitioner, de har, men at the end of the day, så sker der faktisk ikke rigtig noget.
Ja, og efter valg. Mm. Altså, det kan godt op til valg, har vi jo lige fra Hillary Clinton og altså Trump og alle sammen, de vil slagte farmaindustrien, og de vil have priserne ned. Mm. Der sker ingenting, fordi det er jo nogle kommercielle interesser, der er spundet ind i en masse lobbyarbejde og alt muligt andet. Mm. Så lige så snart, at det bliver til realpolitik, så sker der ikke noget.
Vi har også set, Helge, det er sådan lidt et sidespor her, men vi har set, at man har snakket lidt om, hvorvidt man i en overgangsperiode skulle sløjfe de patenter, der er på covid-vacciner, for ligesom at få produceret så mange, få så mange som muligt til at producere så mange forskellige, eller så mange producenter producerer den samme vaccine så billigt som overhovedet muligt. Men der er det vel også sådan, at en ting det er, hvad man politisk kan blive enige om, eller hvad et land har af ønsker og ambitioner. Men når det så rammer nogle lande, som producerer nogle af de vacciner, for eksempel Tyskland og BioNTech, så siger de, ja, okay, det kigger vi lige lidt på. Og inden man for alvor har tænkt sig så meget om, så kan der måske godt gå et år eller to år, og så kan det godt være, at covid ser helt anderledes ud. Så der er stor forskel mellem de politiske ambitioner, man har, det man gerne vil være kendt for og genvælges på, og så det, den realpolitik, der er. Fordi bagsiden af det her, det er jo i det øjeblik, hvor man ligesom siger, nu sætter vi nogle patenter ud af kraft, jamen så vil virksomhederne jo, de vil reagere til at sige, spørgsmålet det er, om vi nu kan regne med og stole på, at der hvor vi får en patentbeskyttelse i en vist antal år, om det er det, der også kan beskytte produkterne og ikke mindst vores indtjening. Og hvis ikke vi er beskyttet af patenterne, jamen så har vi faktisk lidt en udfordring, fordi så kan vi jo ikke blive ved med at bruge milliarder og atter milliarder US dollar i forskningsprojekter.
Det er fuldstændig rigtigt, og jeg tror faktisk, at man politikerne de sidder og forudser nogle juridiske slagsmål og dimensioner. Og så på den anden side har de det her, jamen rider vi bølgen af med covid, ved at man hele tiden kan pumpe ind i land efter land vacciner. Og så er der så de fattige lande tilbage, jamen så laver man nogle ordninger, hvor der, man støtter,
ja.
Hvor de rige lande, de støtter, at der kan komme vacciner ud i de områder, hvor man ikke har den store indtjening i selve landet, så der er råd til at betale de priser, der er nu.
Så i virkeligheden også måske sådan lidt ligesom det...
Ligesom HIV-medicin, man...
Yes, kunne, ja. Så laver man det, at man faktisk giver nogle af de der væk som værende, som en del af nogle af de der ting. Det ser ud som om, der er lidt uro i mikrofonen. Vi håber, det går.
Det er ikke første gang, men så er den er der.
Har der været, i relation til Novo, tilbage på sporet igen, har der været væsentlige selskabsspecifikke nyheder siden kvartalsregnskabet? Eller tror du, at den optur, vi ser, det er en forsinket effekt, på det regnskab, der kom? Jeg synes jo, regnskabet var ret fint. Jeg synes jo, at Novo Nordisk var en af de 3-4 selskaber, som var i top. Jeg synes, Mærsk klarede sig bedst. Jeg synes, Demang gjorde det rigtig godt. Jeg synes, Novo gjorde det rigtig godt. Jeg vil placere dem ind som en top 3 i en øvrigt ganske fremragende regnskabssæson. Så er det en lidt forsinket effekt på et rigtig godt regnskab, det som vi ser i aktiekursen i Novo Nordisk.
Altså det vi har set efterfølgende, det er, at de har jo mange ting i pipeline Novo, som man ikke rigtig snakker om, men de har et antistof, som bruges mod betændelse, inflammatoriske betændelsestilstand i kroppen. Mm. Og der har man set et studie, det er i relation til overforkalkning, og overforkalkning er ikke noget med kalk at gøre, det er så faktisk sådan en betændelsestilstand, i, altså hvor der er inflammation, som får tingene til at stive, når man risikerer for blodpropper og alle mulige andre. Og der kan man se, at de her inflammationsindikatorer, de er gået kraftigt ned. Så det er jo så bare en lille ting ud af den samlede portefølje, de har. Så det er ikke det, der har påvirket kursen. Jeg tror, det er mere det der, at man, der er en... Jeg tror, der er mange biotech investorer, der måske, som man ligesom er interesseret i den her sektor, vi skal nok søge tilbage til kernen, og det er jo et farmaselskab, der leverer varer. Ja. Så går man over i Novo. Jeg tror faktisk, det er sådan ligesom en sikker havn, at nu prøver man at vende tilbage til det, man ellers har investeret i gennem mange år. Det har Novo været en af dem, og så fylder man på der. Det er sådan, så har man lidt pharma, så er god kvalitet, og så kan man så vende tilbage til biotek, når man har lyst til det.
En sikker havn midt i lidt unormale tider og lidt risikable tider, hvor det kunne se ud som om, at der i hvert fald er nogen, der bliver en lille smule nervøse ved den lille båd, de sidder
og,
ude
og
i.
Og så er nøgletallene, de er jo ikke så tossede. Vi har jo haft P-værdier op over 30 i Novo tidligere. Nu ligger vi vist nede på 4-25 ikke, for i år, og så mindre for næste år. Så der tænker folk, der er plads. Mm. Og så er der det med valutaerne, som vi har snakket om før udsendelsen, ikke, der kan påvirke det.
Den tredje ting, som jeg gerne vil ind på i dag, det er jo, at et af de varmeste emner de seneste uger inden for økonomi og inden for aktiemarkedet, det har været inflation. Kommer den, og hvor voldsom bliver den, og hvad bliver implikationerne af det? Men hvis jeg kigger på aktiestørrelser, økonomiske størrelser, prisfastsættelse, så synes jeg jo, at den forskrækkelse, som der er nogen, der fik for lidt over en uge siden, det ser ud som om, at aktiemarkedet sædvanen tro har en tendens til at fokusere på én ting ad gangen, og så glemme relativt hurtigt. For hverken, hvis jeg kigger på de amerikanske 10-årige renter, eller hvis jeg kigger på dollaren, som jeg ville forvente, vil blive påvirket af, at der kommer lidt stigende inflationsforventninger, fordi inflationsforventninger for mig at se mere kommer i USA på kort sigt, end de gør i Europa. Der har vi heller ikke set nogen effekter. Vi har heller ikke set i det generelle tilfælde en større effekt på aktiemarkedet med hensyn til inflation. Så inflation, var det sådan et buzzword? Var det noget, der bare lige var et kort øjeblik? Eller er det sådan set den risiko, der ligger og lurer under overfladen og er meget mere reelt, end investorerne her og nu har indstillet sig på?
Det er lidt sjovt med det her inflationsbegreb og hvordan vi ser på det nu. Altså, jeg har rigtig mange i mit netværk, som er økonomer og beskæftiger sig meget med inflation og prisdannelse. Og de kan alle sammen pege ting ud, hvor et store råvarer, og sådan noget som træ og korn og kaffe og
metaller
og you name it. Altså, hvor vi har en voldsom prisstigning, altså i mange tilfælde en fordobling. Og når vi så ser på det reelle tal, der kommer ud til en ende, hvor man renser det for alt muligt, så ser det ikke slemt ud.
Nej.
Men os, der sidder måske, jeg selv i mine egne virksomheder, jeg ser jo alt af stedet. Voldsomst, det er bare i morges snakker jeg med min hustru om, at nu er det, og det er fordoblet i priser, en banal råvare, som vi bruger. Og man kan jo se ude fra Kina, jamen de kan jo ikke, værdikæden er jo gået i stykker flere steder, og der er mange ting, de ikke kan levere, uden at de skal have dobbelt op, både på varen, men også på fragten hjem til, eller afsted til Europa eller USA. Så på et eller andet tidspunkt, så går de reelle ting op for systemer og beregningsmodellerne og alt det her. Og så får vi et pres på renten også.
Men hvad er årsagen til, Helge, at vi kan se det nu afspejlet, hverken i dollaren eller de 10-årige renter eller i aktiekursen? Er det så længe siden, at der har været inflation, at hovedparten af de nye investorer, der er kommet til på aktiemarkedet de sidste 3-5 år, de har kun hørt om faldende inflation, om fraværet af inflation, og hvis de har hørt om noget, om det der tion, så har de måske mere hørt om risikoen for deflation.
Der er rigtig mange, der ikke har hørt om inflation, og vi har jo altid, når, gennem årene, når man har været aktieinvestor, vi har jo altid kigget på det tallene for inflation. Men der er mange ting, der ligesom at køre over hovedet på mennesker, der kommer ind i en tidspunkt, hvor der er så rigelig likviditet i markederne. Og det er jo den der store likviditet, hvor skal man ellers gå hen, og nul renter og alt det der, ikke? Men på et eller andet tidspunkt må vi nok blive overhældet af realiteterne. Og det er jo så der, vi skal begynde at se nogle korrektioner i markedet af en vis størrelse.
På kort sigt, nu nævner du det selv, jamen prisstigninger på metaller og på andre råvarer, det er én ting. De slår igennem på nogle af færdigvarerne. Men den anden ting, det er jo det der med at få flyttet varer rundt i verden. Du har for få fly i luften. Det er der mange, der synes er glædeligt.
Containerskibe og...
Og det betyder jo så, at nogle af dem, der skal have transporteret varer rundt, de skal betale 2x, 3x, og jeg har set nogen, der siger op til 5x på deres luftfragt, simpelthen fordi der, hvor de normalt har 5 eller 7 selskaber, som beflyver, jeg ved ikke, hvor mange forskellige ruter, jamen der har de måske nu kun 1 eller 2 selskaber, og de er fully booked. Og det vil så sige, at de priser, der er på luftfragt, jamen de er jo stukket fuldstændig af, og kombinationen af stigninger i råvarer og nogle fænomenale stigninger i prisen på at få transporteret varer rundt, prøv at kigge på regnskabet for NTG, kig på regnskabet fra DSV, kig på regnskabet fra Mærsk. De bedste to, de sidste to kvartaler i Mærsk har vel været de bedste regnskaber, vi har set kvartalsmæssigt på den primære drift de sidste 25 år, vil jeg sige. Jamen, er det det, som sådan for alvor kan gøre en lidt nervøs? Jeg kan godt blive en lille smule nervøs over det.
Altså der, hvor vi virkelig får problemer med inflationen, der kommer jo på et tidspunkt, kommer der jo pres på lønningerne også. Mm. Altså lige nu har folk masser af penge, de har siddet derhjemme, og nu skal der bruges penge, ikke? Og de sidder og sparer på biografture og restauranter og ferier og alt muligt andet. Mm. Men der kommer jo et tidspunkt, hvor når alle de her penge ligesom slipper op, og der bliver hverdag igen, og så er det, at priserne kommer jo ikke ned i butikkerne. Nej. Og så får vi jo det her med lønskruen, ikke? Altså, så skal der altså højere lønninger på bordet. Ikke? Mm.
Vi er godt i gang med afsnit 66 af investeringspodcast med Hans og Lars. Vi har været inde og runde lidt omkring de mismodige biotech-aktier, som har haft det noget vanskeligt. Vi har snakket lidt om Novo Nordisk, som måske er på vej op og bryde ud af det trading range, handelsinterval, som den har været i igennem en længere periode. Og vi har snakket en lille smule om, hvorvidt den inflationsfare, som der var nogen, der var nervøse for et par uger siden, kan komme tilbage igen og vise sig i aktiemarkedet. Vi har ikke set det indtil videre, men det er en latent risiko. Og inden vi slutter, Helge, så skal vi lige rundt om det fjerde emne, verden ifølge Elon Musk. Elon Musk, han mener jo ufattelig meget om ufattelig meget. For nogle måneder siden, der skabte han store overskrifter. Det gør han jo stort set altid, og han er det, som jeg kalder på kort sigt verdens mest betydelige influencer, fordi han har jo en holdning til alt, og den trykker han altså ud, og han har rigtig, rigtig mange følgere, som ser ham som en kæmpe helt. Tesla-aktien, den har det lidt svært. De tyske bilaktier har fået sådan lidt et comeback, det har vi været inde på længe. Bitcoin er faldet en hel del tilbage, var op og toppe i 64.839, så vidt jeg husker, $64,839, og ligger nu omkring 40.000, og der er nogen, der begynder at kigge lidt på, kan vide, hvad med den miljømæssige effekt og alle de der ting. Er det et udtryk for, Helge, at investorerne er ved at kapitulere i bitcoin, og kan den der kapitulation, kan den ramme andre højrisikoaktiver?
Lige tage det med det miljømæssigt, jamen den diskussion har været meget kraftigere for nogle år siden omkring bitcoin og det der store forbrug, den har med det der mining halløj der via computer. Så, men, og nu er den jo vendt og ramt som en boomerang i nakken på Elon Musk, ikke? Altså, og så har han røget ud af den der, og begrundelsen har jo været det med det miljømæssigt, det burde han jo egentlig tage
Det er fuldstændig grotesk. Jeg synes faktisk nærmest, det er lidt komisk, når man ser, at billedet på den grønne omstilling inden for transportsektoren, inden for elbiler til private, at han sådan ligesom er billedet på det, og så går ind i bitcoin, fordi han ligesom tænker, det er fremtidens digitale betalingsmiddel, og det ved jeg ikke noget om, det kan sagtens være, men at han ikke er i stand til at kunne se, en så visionær mand, som han er, han ikke er i stand til at kunne se, at det har en bivirkningsprofil. Havde det været et biotech-produkt, så vil man sige, der når den, der har den sikkert en ikke-tolerant bivirkningsprofil.
Ja, nu ved vi jo ikke, hvor grøn han egentlig taget er. Ikke? Altså, jeg tror faktisk, at han er så idérig, og det sprudler fra ham, og han har ikke den der stopklods, når han får en idé, så skal den bare sættes i søen. Ikke? Mm. Altså, jeg tror, at det er sådan, han reagerer. Han virker meget spontan også i sine udtalelser. Han vil afnotere den i Tesla. Ikke? Så er du rigtig klog. Og han har sluppet godt afsted med det hele. Mm. Altså, han har jo også været ude og kæmpe mod shorteren på en måde, som man ikke må som administrerende direktør i et børsnoteret selskab. Ikke? Men han slipper fra det hele.
Det virker nærmest på mig lidt som om, at der gælder nogle regler, og så gælder der nogle regler, som kan grædebøjes lidt, alt afhængig af, hvad det er for nogle personer, der gør det, og Elon Musk sådan et stykke hen ad vejen, han er i stand til at håndtere det der rigtig fint. Han er jo fænomenalt visionær, og i virkeligheden, så kan man måske godt sige, at selvom det ikke nødvendigvis er sikkert, at flertallet af dem, der kører biler, de skal køre en Tesla, så har han formentlig været en kæmpe driver bagved at vække de tyske bilfabrikker, det er der vel næppe to holdninger til.
De har da ikke synes det var sjovt, at han skulle begynde at bestille bygninger til fabrikker og produktion i Tyskland, altså på deres egen hjemmebane, ikke? Og det kan godt være, at de har hele tiden at regne med, at de skulle nok komme, ikke? Men han er jo virkelig pustet til ilden, ikke? Så den der konkurrence, han har påført tyskerne, det har jo fået dem op på mærkerne. Og det kan også der er glæde for tyske biler, det kan vi jo være glade for i dag, ikke? At det, nu ruller det frem dernede fra.
Så i den her scene, der er god grund til at være glad for, at Elon Musk, at han for alvor har været med til at sætte skub i en udvikling, som havde brug for at få lidt medhjælp. Men det, som jeg hører fra dig, Helge, det er ikke, at du tror, at nedturen og nedgangen i bitcoin er et generelt vidnesbyrd om, at vi inden for de næste 1 til 2 uger lige pludselig kommer til at se en form for meget stor nervøsitet i aktierne.
Jeg ved ikke, altså jeg tror, der kan komme, jeg tror på sigt, at der kan komme nedgang i bitcoin, det er jeg næsten sikker på. Altså fordi folk trækker sig fra det som investeringsobjekt, men jeg tror ikke, de trækker sig på grund af miljøårsager og alt muligt andet. Det er som altid er med noget høj risiko, ikke? Hvis man begynder at mærke, at det brænder på, og man tager penge, så kan man, så bliver der altså kø ved bagdøren, ikke?
Det er ligesom det altid er. Det er altid øve at opleve, når noget det går den forkerte vej. Jeg håber selvfølgelig, at der ikke er ret mange af jer derude, som har brændt fingrene på bitcoin. Det var det, som vi havde valgt at tage med i afsnit 66 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Tune ind på de biotech-seminarer, som vi har haft tidligere. Scandion Oncology, Ascelia Pharma og Hansa Biopharma. Og i denne her uge, jamen der har vi jo haft besøg både af dig, Helge Larsen, og af Frank Hørning Andersen fra H.C. Andersen Capital, og I var sammen med Genmab, Bavarian Nordic og Zealand Pharma, hvor vi havde lige underkanten af 2 timers webinar med dem. Det ligger selvfølgelig, ligesom så meget andet, ligger det frit tilgængeligt ude på internettet. Tune ind på Nordnets YouTube-kanal. Tak fordi I så med. Jeg håber, vi ses og høres ved i næste uge.
Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.